Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasi Katibat ul Imom al-Buxoriy terror guruhi asoschisi o'ldirilganini bildirdi. Farg'onada bir necha kishi qo'lbola aroqdan zaharlandi. Istanbulda jinoiy guruhlar o'rtasidagi otishmada bir o'zbek halok bo'ldi. Buxoro viloyat hokimi Botir Zaripov 2 yil ichida ishsizlikni tugatish iddaosi bilan chiqdi. 2023 yil yozi kuzatishlar tarixidagi eng jazirama yoz bo'ldi. Yaqin 5 yilda havo yana 1,5 gradusga qizishi kutilmoqda. Yevropa ittifoqi Konstantinovka bozoriga qilingan hujumni qoraladi. AQSh qirg'izistonliklarga viza olishni osonlashtirishi mumkin. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda klasterlar paxta narxini tushirishni talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan tanishing. Klasterlar 2023 yil uchun paxta hosili uchun xarid narxlarini tushirishni so'ramoqda. Bu haqda O'z to'qimachilik sanoat uyushmasi matbuot xizmatining O'zbekiston Milliy axborot agentligi saytida e'lon qilingan materialida aytilgan. Uyushma qaydichi, uyushma mamlakatda faoliyat olib borayotgan paxta to'qimachilik klasterlarining talab va takliflarini o'rganish ortidan shunday xulosaga kelgan. Tahlillarga ko'ra, o'tgan mavsumdagi paxta hosili bo'yicha jahon bozori bilan ichki bozordagi tola narxi o'rtasida yirik tafovut yuzaga kelgan. Oqibatda klasterlar qariyb 6 trillion so'm, ya'ni bu 500 million dollarga tengdir. Ana shunday miqdorda zarar ko'rgan deyiladi O'z to'qimachilik sanoat uyushmasi xulosasida. Uyushmaga ko'ra, 2022 yilda O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi mamlakatda yetishtiriladigan o'rta turdagi paxta xomashyosining eng kam xarid narxini 1 kilogram uchun 10025 so'mdan belgilagan. Holbuki, bu miqdor jahon bozoridagi narxdan 2 baravar yuqoridir. 2023 yilning paxta mavsumi boshlanganiga bir haftadan oshganiga qaramay, Vazirlar Mahkamasi haligacha paxta xomashyosi narxini belgilagani yo'q. Bu esa paxtachilik klasterlari rejalarini tuzish, istiqboldagi choralarni belgilashda qiyinchilik tug'dirmoqda. O'z to'qimachilik sanoat uyushmasining ismi sir qolishi sharti bilan Ozodlik bilan suhbatlashgan mulozimiga ko'ra, hukumat xarid narxlarini belgilashda murakkab vaziyatda qolgan, chunki jahon bozorida paxta xomashyosi narxi keskin tushgan. Ayni paytda mamlakatdagi qurg'oqchilik, yerlarning meliorativ holati yomonlashishi va cho'llashishning kuchayishi ortidan rentabellik pasayib bormoqda. Shuningdek, sentyabrning ilk haftasi o'rtasiga kelib ham paxtani qo'lda terish bo'yicha narxlar belgilanmagan. Qishloq xo'jaligi vazirligi ayni kunlarda paxta terimiga narx belgilash bo'yicha ishlar vazirliklar bilan kelishuv jarayonida ekanligini ma'lum qilgan. Biroq ijtimoiy tarmoqlarda qo'lda terilgan paxtaning kilogrammi uchun 2000 so'm, ikkinchi terimda esa 2600 so'm narxlar belgilangani xususida xabarlar paydo bo'lishi ko'plab e'tirozlarni uyg'otgan edi. Qishloq xo'jaligi vazirligi bu ma'lumotlarni fik deb atagan. 2022 yili qo'lda terilgan paxtaning har bir kilogrammi uchun birinchi terimda 1500 so'mdan, ikkinchi terimda 1800 so'mdan ham kam bo'lmagan miqdorda haq to'langan 1 tonna mahsulot xomashyosining o'rta navi qo'shimcha qiymat solig'i bilan birga 10 million 25 ming so'mni tashkil etgan. O'zbekiston Respublikasi prezidenti yordamchisi Saida Mirziyoyevaning Mustaqillik bayrami arafasidagi chiqishlarida prezident Shavkat Mirziyoyevning orzusi o'zbek xalqi paxta qulligidan qutulishi bo'lgani va u bu ishni sharaf bilan uddalaganini aytgandi. Qishloq xo'jaligi vazirligiga ko'ra, mamlakatda rentabelligi past mintaqalarda paxta xomashyosi yetishtirishni kamaytirish bo'yicha bir necha yillik strategik harakatlar amalga oshirilmoqda. Xususan bir necha yilda paxta ekiladigan maydonlar qariyb 215 ming gektarga qisqartirilgan. Agrar sohani diversifikatsiyalash, qishloq xo'jaligi ekinlari rentabelligini oshirish va cho'llashning oldini olish maqsadida iqlimi meva sabzavotchilik uchun juda mos bo'lgan hududlarda paxta o'rnini meva sabzavot ekinlari bilan almashtirish aytilgan edi. Prezident Mirziyoyevga ko'ra, bo'lsa bo'lmasa paxta ekaverish, uni arzon narxda xomashyo sifatida sotish iqtisodiyotni tushunmaslikdir. Bundan keyin paxta faqat rentabelligi yuqori mintaqalarda yetishtiriladi va uning eksporti yaqin 5 yilda mutlaqo to'xtatiladi. Paxta tolasini qayta ishlovchi korxona va zavodlar quriladi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2018 yili mamlakatda 1 million 71 ming gektar yerga paxta ekilgan. Hozirgi kunga kelib, bu miqdor qariyb 20%ga qisqargan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Mirziyoyev diniy islohotlarining kutilmagan oqibati radikallashuv. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Iyul oyi jazirasiga qaramay, o'tgan yili minglab odam Samarqand shahri markazidagi namozgoh masjidi oldida Taliban delegatsiyasi bilan ko'rishish uchun soatlab kutdi. Ko'pchilik ular bilan suratga tushdi. Ba'zilari hatto qo'llarini o'pdi. Joriy yil boshida ayol yo'lovchilarga ayol haydovchisi bor taksi xizmati taklif qilib chiqishdi va o'z xizmatlarini reklama qilish uchun haydovchisi erkak bo'lgan taksiga chiqqani uchun eri tomonidan kaltaklangan hijobli ayolni ko'rsatishdi. Bu manzaralar ko'pchilik mahalliy kuzatuvchilar uchun yangilik emas. Ular o'zbek jamiyati so'nggi bir necha yil ichida yanada radikallashganini aytadilar. Talibonning islomga yondashuvi sababli emas, balki adolatga erishgani uchun yaxshi qabul qilinadi, deydi Quddus xalqaro tadqiqotlar institutining postsovet mamlakatlar bo'yicha eksperti Aleks Grinberg. Shunga qaramay, islomiy radikallashuvni ifodalagani uchun ular bundan ilhomlanadilar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2016 yilda hokimiyat tepasiga kelganidan beri mamlakatni qattiq diktaturadan ochiqroq jamiyatga o'tkazishga harakat qilmoqda. Uning islohotlari ko'proq iqtisodiy, ijtimoiy va diniy erkinliklarni ta'minladi. Ammo uning diniy islohotlari nihoyasiga yetayotgan ko'rinadi. Yanvar oyida 21 yoshli yigit 2020 yilda Telegram orqali sinfdoshiga ekstremistik diniy qo'shiq yuborgani uchun 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Iyun oyida esa bir ayol 2018 yilda ijtimoiy tarmoqlardagi diniy vazga like qo'ygani uchun 3 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. O'sha voiz 5 vaqt namoz o'qimaganlarning musulmon ekanligiga dalil yo'qligini ta'kidlagan. Ayrim kuzatuvchilar buni sobiq prezident Islom Karimov davridagi diniy repressiyalarga qaytish deb atamoqda. Karimov dinga nisbatan qattiq ta'ziqlari bilan tanilgan bo'lsa ham, u o'zbekona o'zlikning muhim qismi sifatida islomni qabul qilgan edi. Sobiq prezident hokimiyatga kelganida Qur'on bilan qasamyod qilgan. Siyosiy chiqishlarida islomga ishoralar bor va musulmon jamoalariga o'zlari xohlagancha islom diniga amal qilishlariga ruxsat berilgan edi. Uning siyosati avvaliga Sovet ittifoqida diniy erkinlikdan mahrum bo'lgan aholi orasida juda mashhur edi. Karimov haqiqiy kommunist edi. Uning chinakam iymonli ekaniga hech kim ishonmasdi, deydi Carnegie jamg'armasining Yevrosiya bo'yicha mutaxassisi Rafael Sattorov. U islomdan shunchaki xalq qo'llovini olish uchun foydalangan. Biroq bu yondashuv uzoq davom etmadi. Karimov rejimining go'daklik davri bo'lgani kabi, Sovet ittifoqi qulaganidan keyin yangi erkinlikka erishgan islomiy radikal guruhlarning ham o'z go'daklik davri bor edi. Ular orasida O'zbekiston islomiy harakatining o'tmishdoshi, 10 ming a'zosi bo'lgan kuchli salafiy islomiy adolat guruhi ham bor edi. 1991 yilda mamlakat mustaqilligi e'lon qilingach, Adolat Farg'ona vodiysidagi Namangan shahrini o'z nazoratiga olib, shariat qonunlarini joriy etdi. 1991 yili Namanganga tashrifi chog'ida Karimovni islomiy islohotlarni davom ettirish talabi bilan ko'chalarga chiqqan minglab namoyishchilar kutib olgan. Olomonni tinchlantirish maqsadida Karimov O'zbekistonda islom hukumatini o'rnatish masalasini ko'rib chiqishga rozi bo'ladi. Ammo aytganini qilmadi. Kelasi yili Karimov adolatni noqonuniy deb e'lon qilib, hudud ustidan nazoratni qayta tikladi. Adolatning ko'plab a'zolari Tojikistonga qochdi va o'sha paytda mamlakatni qabrom olgan fuqarolar urushida muxolifat tomonida jang qildi. Shunga qaramay, Karimov dinning jamiyat hayotidagi ahamiyatini ta'kidlashda davom etdi. 1992 yilda u Makka ga umra ziyoratini amalga oshirdi va safarda ishlardan maqsad musulmon dunyosida birdamlikni mustahkamlash ekanligini aytdi. Biroq keyingi yillarda Karimov islomga qarshi kurashni kuchaytirib, o'zbekona o'zlikda milliylikka ko'proq urg'u bera boshladi. Uning nutqlaridan diniy ishoralar kamayib bordi. Mashhur din arboblarini davlat lavozimlaridan chetlashtirdi va mamlakat diniy apparati ustidan to'liq nazorat o'rnatdi. Yashirin faoliyatga o'tgan islomiy muxolifat shafqatsiz taktikalarni qo'lladi. 1990-yillar oxirida Farg'ona vodiysida bir necha militsiya xodimining boshi kesildi. 1999-yilda hukumat binolari oldida Karimov hayotiga suiqasd uyushtirilgani gumon qilingan 6 avtomobil portlab, 16 kishi halok bo'ldi. Hujum uchun javobgarlikni hech bir guruh o'z zimmasiga olmagan bo'lsa ham, Karimov aybni islomchilarga yukladi va ularga qarshi ta'qiblar kuchaytirildi. Karimov islomiy isyonga qarshi kurashayotgan bir paytda uning usullari tobora totalitar bo'lib bordi. Politsiya soqol yoki niqob kabi arzimas sabablar bilan dindorlarni hibsga ola boshladi. Norasmiy masjidlarda namoz o'qigan va dinni mustaqil o'rgangan musulmonlar vahobiy fundamentalistlar deb atalib qamoqqa tashlandi. Rasmiy masjidlarda juma xutbalari hukumat amaldorlari tomonidan tasdiqlanishi kerak bo'ldi. Bunday qat'iy va yalpiz nazorat siyosati Karimovning qolgan prezidentlik davri qanday bo'lishini belgilab berdi. Karimovning shafqatsizligi 2005-yilda Andijon qirg'ini bilan cho'qqisiga chiqdi. O'shanda hukumat kuchlari Farg'ona vodiysidagi Andijon shahrida minglab namoyishchilarga qarata o't ochgan va yuzlab odamlar halok bo'lgan. Hukumat olomon zo'ravon islomchilar ekanini aytdi. Biroq inson huquqlari guruhlari va guvohlarning so'zlariga ko'ra, ular hukumatga norozilik bildirgan asosan tinch namoyishchilar edi. Karimovning isyonga qarshi kurashning yana bir usuli radikallarni eksport qilish edi. Afg'onistondagi urush paytida O'zbekiston hukumati ekstremistlarga Talibonga qo'shilib jang qilish uchun ketishga ruxsat berilgan. Islomiy davlat kuchayayotgan paytda Karimov minglab radikal o'zbeklar Iroq va Suriyaga ketishidan xursand edi. Biroq ularga vataniga qaytishga ruxsat bermadi. Islomiy davlat mag'lubiyatga uchragach, ko'plab O'zbekiston fuqarolari Suriyadagi qamoqxonalarda qolib ketdi. Karimov shuningdek Saudiya Arabistoni, Qatar va Eron kabi davlatlarga xavfli islomiy mafkurani tarqatyapti deb ishonmasdi. Saudiya Arabistoni va Pokiston misolida esa ular O'zbekiston islomiy harakatini moliyalashtiryapti degan gumonda edi. 1992-yilda Karimov vahobilikni tarqatgani uchun 70 nafar saudiyalik voizni deportatsiya qilgan. 2016-yilda Shavkat Mirziyoyev Karimov vafotidan so'ng mamlakatni yangilash rejalari bilan hokimiyatga kelgan edi. U o'zbeklarga yangi O'zbekistonda yanada kengroq siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va diniy erkinliklarni va'da qildi. U valyutani liberallashtirish orqali mamlakatni chet el sarmoyasi uchun ochdi. Minglab ish o'rinlarini yaratdi. Xavfsizlik kuchlari yoki korrupsion zo'ravonlarning jamiyat hayotidagi ta'sirini kamaytirdi. Mirziyoyevni xalqaro hamjamiyat islohotchi deya e'tirof etdi va uning mamlakat ichidagi nufuzi keskin oshdi. Islohotlar tufayli Mirziyoyev Karimovdan uzoqlasha oldi va obro'sini oshirdi. Din haqida gap ketganda Mirziyoyevning siyosati Karimov prezidentlik faoliyatining boshidagi siyosatni eslatardi. Islom o'zbek o'zligining muhim qismidir, ammo uning siyosati quruq gap emasdi. U ehtiyotkorlik bilan va to'liq bo'lmasa ham din ustidan qattiq nazoratni bo'shashtirdi. Uning hukumati musulmonlarni muntazam hibsga olishni tugatdi va diniy faoliyat uchun qamalgan yuzlab mahbuslarni ozod etdi. Qolaversa, har yili o'zbekistonliklarning haj ziyoratiga Makkaga borishi sezilarli ko'paygan. Karimov hukmronligining so'nggi yili bo'lgan 2016-yilda 5 mingga yaqin o'zbekistonlik Saudiya Arabistoniga borgan. 2024-yilda raqam 24 mingdan ortishi kutilmoqda. Islomni davlatga xavf soluvchi mafkura sifatida ko'rgan Karimovdan farqli o'laroq, Mirziyoyev islomni o'zbek jamiyatini birlashtira oladigan, harakatga keltiruvchi va liberallashtiradigan vosita deb biladi. U islom dinining o'zbek madaniyatidagi markaziy o'rni va ijtimoiy axloqni shakllantirishdagi ahamiyatini ko'p ta'kidlaydi. U so'nggi yillarda ko'plab masjidlar qurdi va qo'shni Qozog'istonda yirik islom markazi qurishni ham rejalashtirgan. Mirziyoyev siyosiy jihatdan dindor elektorat orasida islomning PR salohiyatini yaxshi tushunadi. O'tgan hafta prezidentning Telegram kanaliga bir guruh o'zbekistonliklarni bepul hajga jo'natgani haqidagi videoni joylagan edi. Diniy erkinlikning bu tarzda qayta tiklanishi yangi nufuzlarni, imomlarni o'rtaga chiqardi. Mirziyoyev radikal g'oyalari uchun Karimov tomonidan qaror ro'yxatga kiritilgan imomlarni rejimni qo'llab-quvvatlash, referendum va Mirziyoyev hokimiyatini mustahkamlovchi konstitutsiyaga o'zgartirishlarni targ'ib etish evaziga radikal islomni yoyishga ruxsat berdi, deydi Sattorov. 2018-yilda Toshkent imomlaridan biri Rahmatullo Sayfiddinov jamiyatni erkaklarning ginekologlik qilishidek sharmandali hodisaga chek qo'yishga chaqirgan edi. Avvalroq u turk seriallarining o'zbek kinofondiga ta'sirini tanqid qilgan edi, chunki uning aytishicha jinsiy aloqa paytida erini emas, go'zal turk aktyorlari haqida o'ylaydigan ayollardan geylar tug'iladi. Ehtimol eng hayratlanarlisi, Mirziyoyev Karimov Afg'oniston, Suriya va Iroqqa ketishga qo'yib bergan va qayta qabul qilmagan fuqarolarni qabul qildi. 2019-yildan 2021-yilgacha O'zbekiston hukumati mehr-shafqat operatsiyasi doirasida 530 dan ortiq fuqaroni, ularning aksariyati ayollar va bolalar qamoqxonalardan qaytardi. Natijada bunday islohotlar mamlakat tashkil topganidan beri eng dindor jamiyatni yaratib, xalqaro e'tirofga sazovor bo'ldi. 2017 yilda AQSh Davlat departamenti O'zbekistonni diniy erkinliklarni buzganlik uchun alohida xavotirga molik davlatlar ro'yxatidan chiqardi. 2020 yilda AQShning xalqaro diniy erkinlik bo'yicha maxsus vakili Sem Braunbeck mamlakatda diniy erkinlik endi jiddiy poymol qilinmayapti dedi. Xorij olqishlariga qaramay, ko'plab kuzatuvchilar tanqidiy fikrda. O'zbekiston radikallashuvga qarshi kurash va jinoyat sodir etgan shaxslarni javobgarlikka tortish bo'yicha eng yomon misollardan biri deydi ozodlik kurashchisidan jihodchigacha nodavlat qurolli guruhlarning insoniy resurslari kitobi muallifi Vera Mironova. U BMTning IŞIDni javobgarlikka tortish bo'yicha tergov guruhi tahlilchisi hamdir. IŞIDdagi har bir ayol guruh a'zosi edi. Kimdir harbiy qismlarda xizmat qilgan, kimdir josuslik qilgan, ko'plari ichki xizmatlarda ishlagan va mutlaqo hamma targ'ibot, yollash va pul to'plash bilan shug'ullangan. O'zbekiston hukumati bu ayollarni tergov qilish, hibsga olish yoki jinoiy javobgarlikka tortish uchun hech qanday chora ko'rmadi. Aksincha, ularga amnistiya qo'lladi. Mirziyoyevning diniy burushlari tashqi siyosatga ham tegishli. Saudi Arabistoni, Eron, Turkiya, Qatar kabi davlatlar bilan munosabatlarini yaxshilash orqali O'zbekistonni musulmon olamiga qo'shishga harakat qildi. O'tgan oy O'zbekiston hukumati Qatar hukumatidan 12 milliard dollar sarmoya olganini ma'lum qilgan edi. O'tgan yili Mirziyoyev 20 yil ichida Eronga tashrif buyurgan birinchi O'zbekiston prezidenti bo'ldi va iyun oyida ikki davlat o'rtasidagi turli sohalarda bir qancha hamkorlik shartnomalari imzolandi. Bu mamlakatlar bilan aloqalar mamlakatning dindorlashuviga katta ta'sir ko'rsatdi. O'zbekistonda islomiy mafkuraning asosiy tarqatuvchilari Turkiya, turk xususiy kompaniyalari, Saudiya Arabistoni va Taliban harakatidir, deydi Sattorov. Islomchilar hukumatning o'zidan ko'ra ko'proq obro'li. O'tgan yili ichki ekstremizmning kuchayishi va ommaviy tartibsizliklar namoyishi bilan bir vaqtda ichki terrorchilik hodisalari sodir bo'ldi. Natijada hukumat ba'zi diniy islohotlardan voz kechdi. Hozirda islomchilar hukumatning o'ziga qaraganda ancha obro'li, deydi Sattorov. Ularning xavfsizlik kuchlari orasida kuchayib borayotgan tarafdorlari bor. Oxir-oqibat Mirziyoyev juda oshirib yuborganini angladi. O'tgan yili Qoraqalpog'istonda 80 kishining o'limiga sabab bo'lgan norozilik namoyishlari Mirziyoyev ortiqcha va'dalar berib, amalda ko'p ish qila olmasligi quyi bo'g'inda o'zgarishlarni istovchilarni paydo qilganiga muhim signal bo'ldi, deydi Sattorov. Namoyishchilar hukumat Qoraqalpog'istonning yarim avtonom maqomini olib tashlash uchun tuzatishlar kiritishni taklif qilganidan keyin boshlandi. Bu bir necha kun davom etgan ommaviy noroziliklarga olib keldi. Yakunda Mirziyoyev Qoraqalpog'istonning avvalgi maqomini saqlab qolishga rozi bo'lib, o'zbek xalqiga hukumat o'z fikridan qaytishga majbur bo'lishi mumkinligini ko'rsatdi. Rejim barqarorligi eng ko'p repressiv va shafqatsiz bo'lganda emas, balki u muloyim bo'lganda yoki o'zini ochishga yoki isloh qilishga harakat qilganda tahdid ostida qoladi, deydi Greenberg. Bu xavfli holat, chunki bostirilgan hamma narsa o'rtaga chiqadi. O'zbekistonda 20 yildan ortiq vaqt davomida rasmiylar ma'qullamagan islomning barcha shakllari qattiq repressiyaga uchradi. O'shandan beri O'zbekiston hukumati radikal imomlar ta'sirini cheklash choralarini ko'rdi. Yanvar oyida imom Sayfiddinov kichikroq masjidga o'tkazilgan edi. May oyida Farg'ona vodiysi imom xatibi o'rta maktab bitiruvchilari va o'quvchi qizlarni o'g'il bolalar bilan raqsga tushganini tanqid qilgani uchun lavozimidan chetlatildi. Zamonaviy islomchilik adolatsizlik sababini islomdan uzoqlashishda ko'radi. Ular ko'rsatishi mumkin bo'lgan jiddiy adolatsizliklar bor mamlakatlarda bu mafkura gullab-yashnaydi. Oddiy o'zbekistonliklar mamlakatdagi o'rtacha ko'rsatkichdan kamroq maosh olayotgan bo'lsa ham, lekin korrupsiya elitaning dabdabali turmush tarziga hissa qo'shayotganini ko'rsa, adolat masalasining islomiy yechimi mantiqliroq ko'rinib qoladi. Hukumat butunlay korrupsiyalashgan, qarindosh urug'chilik va feodal, deydi Sattorov. Islom va islomchilik shu qadar ommalashib ketdi, chunki odamlar hukumat tuzilmalariga ishonmaydi yoki ularga tayanmaydi. Islom ularga umid beradi. Ozod tarmoq ruknidagi mualliflarning nuqtai nazari tahririyat nuqtai nazarini aks ettirmaydi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekistonda ko'p xotinlilik targ'iboti uchun javobgarlik belgilanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 5-sentyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining quyi palatasi deputatlari O'zbekiston Respublikasining Jinoyat va Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodekslariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritishga oid qonunni ko'rib chiqdi. Bu haqda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi matbuot xizmati xabar qildi. Xabarga ko'ra, endilikda milliy, irqiy, etnik yoki diniy mansubligiga qarab bir toifa fuqarolarining boshqa toifa fuqarolaridan ustunligini yoki nuqsonli ekanligini targ'ib qilganlik, nikohi qonunda belgilangan tartibda qayd etilmagan shaxslar o'rtasida nikoh tuzishga doir diniy marosimni amalga oshirganlik uchun ma'muriy va jinoiy javobgarlik belgilash nazarda tutilmoqda. Shu paytga qadar umumxalq muhokamasiga chiqarilmagan, biroq ayrim ijtimoiy tarmoq faollari tomonidan ilgari surilgan mazkur qonun loyihasida ikki yoki undan ortiq xotin bilan er-xotin bo'lib yashashni targ'ib qilganlik, xotin-qizlar va erkaklar teng huquqliligini ochiqdan-ochiq inkor etganlik uchun ma'muriy javobgarlik belgilanmoqda. Shuningdek, qonun loyihasi jamoat joylarida shaxsini identifikatsiya qilish imkonini bermaydigan darajada yuzini to'sgan fuqarolar uchun ham ma'muriy javobgarlikni qamrab oladi. Javobgarlikni istisno qiluvchi holat sifatida esa tibbiy ko'rsatma yoki xizmat faoliyati asos qilib olinishi mumkin. Qonun loyihasi tasdiq uchun O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati muhokamasiga yuborilgan. Bir muddat avval ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida qo'sh xotinlik masalasi faollar muhokamasi nishoniga aylangan. Taraflarning katta qismi mamlakatda avj olayotgan ko'p xotinlilik va uning targ'ibotiga nisbatan keskin choralar qo'llash chaqirig'i bilan chiqishgan. O'zbekiston Respublikasi Adliya vaziri maslahatchisi Shahnoza Soatova: "Biz dunyoviy davlat sifatida monogamiyani ijtimoiy norma deb qabul qilganmiz. Ko'p xotinlilikni jinoyat deb Jinoyat kodeksida belgilab qo'yganmiz. Lekin hozir bo'layotgan agressiv media targ'ibotga negadir hech kim, ayniqsa mas'ullar indamayapti. Televizorning qaysi kanaliga olsang, qo'sh xotinlik haqida serial, Instagram, YouTube ham to'lgan shu mavzuga. Million auditoriyaga ega blogerlar omma oldida eriga ikkinchi xotin sovg'a qilyapti" deb yozadi. Soatovaga ko'ra, bu hayotiy holat emas, jinoyatga targ'ibot. Bunga chek qo'yish kerak. Ko'p xotinlilikning asosiy xavflaridan biri bu jamiyatning axloqiy negizlarini yemirishi hisoblanadi. Ushbu jinoyat oilaga qarshi jinoyat jumlasiga kiradi. Shu bois uni targ'ib qilganlik uchun ham javobgarlik belgilanishi kerak. Qonunga qarshi targ'ibot qilayotganlarga chora ko'rishmaydimi? Konstitutsiyamizda dunyoviy davlat deb yozilib qo'yilgan-ku. Nimaga konstitutsiyada belgilangan tuzum va yo'nalishga qarshi boruvchi targ'ibotga chora ko'rilmaydi, deya savol berdi Soatova. Ozodlik bilan ismi sir qolishini so'rab gaplashgan diniy blogerlardan biriga ko'ra, parlament tomonidan qabul qilinayotgan qonun loyihasi mamlakatda ijtimoiy taranglik va qonunsizlikni kuchaytiradi. Qabul qilinayotgan yangi qonun loyihasiga ko'ra, shar'iy nikohda yashayotgan er va xotin "bizning shar'iy nikohimiz yo'q, shunchaki birga yashayapmiz" deyishsa, javobgarlikdan ozod qilinadi. Demak, bu qonunlar shar'an ko'p xotinlilikka ruxsat berilgan islom diniga e'tiqod qiluvchilarni nishonga olishga qaratilgan harakatdir. Modomiki hukumat ko'p xotinlilikning oldini olishga harakat qilar ekan, uning qonunlari nikohsiz yashayotgan juftliklarni ham ta'qib qilishi kerak, deydi bloger. O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tashanovga ko'ra, ko'p xotinlilikka oid qonuniy ta'qiblarning kuchaytirilishi qonunlarning o'zaro ziddiyatini ham keltirib chiqarishi mumkin. Tashanovning fikricha, O'zbekiston Respublikasining Oila kodeksiga ko'ra mamlakatda shar'iy nikoh tan olinmaydi. Demak, modda mazmunidan kelib chiqadiki, shar'iy nikohning huquqiy oqibatlari ham mavjud emas. Bunday shar'iy nikohlarni o'qib kelgan shaxslar shu paytga qadar qonuniy asoslarsiz jazolab kelindi, xulosa qiladi Abdurahmon Tashanov. Menga bir necha yil avval Adliya vazirligining xodimlari chiqishib, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi nikoh o'qigan shaxslarning g'ayriqonuniy ravishda jazoga tortilayotgani haqida qonun ekspertizasi yuborishmoqchi ekanini aytishgan edi. Haqiqat ham yuzlab odamlar noqonuniy jazolanishgan, chunki shar'iy nikohni ta'qib qilishga oid hujjat yo'q edi. Lekin bugungi qonun loyihasi ularni jazolashga asos beradi, deydi Abdurahmon Tashanov. Biroq huquq himoyachisi fikricha, endilikda kodekslarni o'zaro muvofiqlashtirish kerak bo'ladi. Oila kodeksida shar'iy nikoh tan olinmasa-yu, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda u ta'qib qilinsa, bu adolatdan bo'lmaydi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 126-moddasida ko'p xotinlilik uchun jinoiy javobgarlik mavjud bo'lib, bunday huquqbuzarlikni sodir etgan shaxs 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Bu o'rinda jinoiy javobgarlikni keltirib chiqaradigan shart xotinlarning umumiy ro'zg'or asosida yashashiga asoslangan. Yangi qonuniy ta'qiblarga ko'ra, shaxsning javobgarlikka tortiluvchi uchun shar'iy nikohda er-xotin bo'lib yashashning o'zi yetarlidir. Ammo ular shar'iy nikohda emas, fuqarolik xohishlariga qarab birgalikda yashayotgan bo'lishsa, qonun ularni javobgarlikka tortishga yo'l bermaydi. Ana shu yondashuvdan kelib chiqilsa, huquq himoyachilari fikricha, ta'qiblar e'tiqod erkinligiga qarshi qaratilgan harakat sifatida ham baholanishi mumkin.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiya yana Kiyev va Odessa viloyatiga havo hujumlarini uyushtirdi. Hujumlar AQSh davlat kotibi Antony Blinkenning Kiyevga avvaldan e'lon qilinmagan tashrifi arafasida yuz berdi. Ukrainaga Mi-8 vertolyotini olib qochgan rossiyalik uchuvchi Maksim Kuzminov $500,000 mukofot oladi. Minskda O'zbekiston Senati raisi Tanzila Norboyevani qabul qilgan Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko o'zbeklarga prezident Mirziyoyevni asrashni maslahat berdi. Ukraina urushining 560-kuniga boshlangan yangiliklar Ozodlikning Praga studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya 6-sentyabr kuni tongda Ukraina janubidagi Kiyev va Odessa viloyatiga havo hujumlarini uyushtirdi. Natijada bir fuqaro halok bo'ldi, yong'in kelib chiqdi va Dunay daryosidagi portga zarar yetdi, deya xabar beradi Ukraina harbiylari. Ukraina havo mudofaa tizimlari Kiyevga uchirilgan raketalarning barchasini urib tushirdi, deydi poytaxt harbiy ma'muriyati. Reuters agentligining Kiyevdagi guvohlari bir necha portlashlarni eshitgan. Ular havo hujumidan mudofaa tizimlari taxminan tonggi 550 atrofida raketalarni urib tushirganini aytishgan. Rossiyaning raketa qoldiqlari Kiyev yaqinidagi turar joy mavzesiga qulagani aytilmoqda. Viloyat gubernatori Oleg Kiperning ma'lum qilishicha, Odessaga 3 soatlik uchuvchisiz samolyot hujumi natijasida bir qancha qishloq xo'jaligi va port obyektlariga zarar yetkazilgan. Shuningdek, Dunaydagi muhim don eksport markazi bo'lgan Izmail tumanida bir nechta yong'inlar qayd etilgan. Ukraina Dunaydagi bir nechta daryo portlarini, shuningdek, avvalroq Rossiya dronlar tomonidan hujumga uchragan 2 yirik port, Reni va Izmail portlarini boshqaradi. Quruq yuk tashishga mo'ljallangan Kilya porti birinchi marta hujumga uchramoqda. Kherson viloyatiga raketa hujumi natijasida 3 ukrainalik yarador bo'lgani ma'lum qilindi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining xabar berishicha, Rossiya armiyasi kun davomida 40 ta havo zarbalar bergan va Ukraina hududiga 51 marta raketa tizimlaridan, jumladan Iskander raketasidan o'q uzgan. Ozodlik muxbiri Ukraina bo'ylab safar qilmoqda. Hamkasbim Barno Anvar bugun erta tongda Rossiyaning raketa hujumiga tutilgan poytaxt Kiyevdan frontga chegaradosh Xarkiv shahriga yo'l olgan. Men avvalroq u bilan bog'lanib, vaziyat haqida so'radim.
Bugun Ukrainaga 2-chi kuni, hozir mana bir necha daqiqa Xarkiv shahriga kirib keldik. Kiyevda bir kun bo'ldik va hozir Xarkivdamiz. 6 soat qarib yo'l bosib Xarkivga kirib keldik, Poltavadan o'tdik va yo'lda bir necha jiddiy blokpostlarni ko'rdik, harbiylarni ko'rdik va Xarkivga yaqinlashgan sari shu zirhlangan harbiy mashinalarning soni ham ko'paydi, qurol ko'targan harbiylar soni ham ko'paydi. Xarkiv shahrini ichida esa bir necha jiddiy haligi blokadalarga, blokpostlarga duch keldik va bu shahar o'sha frontdan qarib eng yaqin front liniyasi bu yerga 30 km va bu darrov seziladi. Yirik-yirik, masalan, jamoatchilik ovqatlanish muassasalari yopiq, lekin bozorlar ochiq. Odamlar gavjum shahar markazida. Masalan, hozir mana shu yerda men sizga ko'rsatmoqchiman, orqaga burilib. Bugun mana shu yerda, mana biz Navruz restorani, Navruz restoraniga yetib keldim, hozir biroz oldin. Bu yerda to'y bo'lyapti mana. Bu demak, o'sha o'zbeklarni, o'sha Shahobiddin aka va uning oshpaz oilasining mehmonxonasi, intervyularni shu yerda rejalashtirganmiz. Mana hozir kirib keldik, bu yerda to'y bo'lyapti. 1.5 yil bo'ldi qariyb urushga. Va odamlar nima deydi? Hayotida davom etish kerak, bolalar katta bo'lyapti, to'ylar rejalangan edi, ularni o'tkazish kerak. Ya'ni mana shu hayot davom etayotganini va odamlar bu vaziyatga ko'nikkanini his qilish mumkin.
Vaziyat qanaqa? Odamlar o'zini qanday tutyapti? Urush bo'layotgani sezilyaptimi?
Demak, Kiyevga kelganimdan beri 2 marta xavotirga o'g'asi, 1 marta bugun ertalab sahar Kiyevda, Kiyev hududi uchun bo'lgan, lekin o'sha havo hujumidan mudofaa tizimi raketalarni Kiyevga yaqinlashmasdan urib tushirdi. Ikkinchisi mana Xarkiv regioniga, mintaqasiga yaqinlashayotganimizda yana havo hujumidan mudofaa uchun trevoga signali keldi, o'sha Berkining degan. Lekin men kuzatganim, hech kim to'xtab, masalan, yo'lda ketyapmiz, avtomobillar ketyapti, hech kim to'xtab ukritsiyaga, ya'ni bunkerga ketishga shoshilmadi. Keyin haydovchi aytyaptiki, shu Kiyevlik haydovchi, odamlar ko'nikib qoldi bu narsaga, deyaptida. Ya'ni trevogalar tezda-tezda bo'lib turar ekan, lekin o'sha berkinishga, panagohlarga qochadiganlar juda kamchilik. Ukrainaga kelishdan oldin hammaga tavsiya qilinadigan birinchi talablardan biri o'sha bir maxsus dastur bor ekan, mobil app, mobil qurilma, mobil dastur, uni yuklab olasiz va o'sha sirasi sizga signal beradi trevogani. O'zini o'sha sirenani ovozi bilan telefoningizga keladi, keyin bosasiz, o'shanda sizni keyin yaqin yoningizda qayerlarda bunkerlar borligi va qancha minutda yetib borishingiz mumkinligi haqida informatsiya berishadi. Shunga ko'ra eng yaqinini tanlab borishingiz mumkin, piyoda yoki avtomobilda. Men turgan ham shunaqa maxsus bunkeri bor mehmonxonani tavsiya qilishdi. Bordik, uni pastki qavatida o'sha bunker joylangan. U yerda masalan ba'zida 2 soat qolib ketishi mumkin. Masalan, bugungi trevoga ikkinchisi g'edata bir taxminan 1 soatlar davom etdi. Kiyevdagi 3 soatdan ortiq davom etdi va bu vaqt ichida o'sha bunkerni ichiga kirib o'tirib ketish kerak. Mehmonxonalar maxsus joylar tashkil qilingan. Bu yerda choy, kofe ichish mumkin, Wi-Fi bor. Ishingizni davom ettirishingiz mumkin, o'tirishingiz mumkin. Endi joyga, sharoitiga ko'ra. Lekin mana bunaqa aholi gavjum joylarda unaqa bunkerlar tabiiyki ko'p emas. Hamma o'zi uchun qanaqadir panagohlar qilib qo'ygan, o'sha yerga kirib jon saqlab turishi mumkin.
Yana nima rejalashtirmoqchimiz? Nimalarni kutaylik sizdan Ukraina safaringizga borishdan maqsad nima o'zi?
Endi maqsad mana shu Ukrainadagi markaziy osiyoliklar va o'zbekistonliklar hayotini yoritish. Biz bu urushni birinchi kunidan beri yoritayapmiz va men buni har doim shu Ukrainaga kelganimdan beri shu videolarda boshqalarda eslatyapmanki, birinchi kunidan beri kundalik ravishda har kuni berib boryapmiz. Zotan O'zbekiston matbuoti Ukraina haqida umuman gapirmaydi, Ukrainadagi o'zbekistonliklar haqida umuman O'zbekistonda ma'lumot yo'q va bizning auditoriyada bunga qiziqish juda katta. Shu bois biz bu xabarlarni berar ekanmiz. Albatta, Ukrainadagi o'zbekistonliklar va markaziy osiyoliklarning hayotiga ko'proq e'tibor qaratayotganimiz uchun Ukrainaga safar ko'proq mana shu yerdagi o'zbekistonliklar va albatta markaziy osiyoliklarning hayoti bilan tanishish. Zotan 1.5 yildan beri ular ham shu hayotga moslashgan va aksari front ortida mana ukrainaliklarga yordam beryapti, ishini davom ettiryapti, ammo front liniyasida, hatto ol chizig'ida yurgan o'zbekistonlik ko'plab askarlar bor. Ba'zilari Ukraina fuqarosi, ba'zilari qochqinlar, ba'zilari endi bizga hozircha noma'lum, lekin O'zbekiston fuqarolari borligi haqida ham ma'lumotlar bor. Demak, ularning hayotini yaqindan yoritish va o'zbekistonliklarga ko'proq informatsiya berish. Zotan bu urush, mana ko'pchilik o'zbekistonliklar ham biz bilan suhbatlarda aytadiki, bu Ukrainaning, Rossiyaning Ukrainaga bosqini bu nafaqat Ukrainaga xavf xatar, balki butun Markaziy Osiyolarga, Markaziy Osiyo respublikalariga bo'lishi mumkin bo'lgan ehtimoliy xatardan bir darak sifatida qabul qilinmoqda O'zbekiston ziyolilari tomonidan ham. Zotan bu yurtlar bir vaqtlar sobiq Sovet o'lkasi hududida bo'lgan va bugungi Kreml uni o'zini tomorqasidek ko'radi va bu agressor mamlakatni to'xtatish kerak degan qarash aksar ziyoli o'zbeklarda va xususan Ukraina safidagi o'zbekistonlik askarlarda borligini kuzatish mumkin.
Rahmat Barnoxon, sizdan bo'lmasam yangi reportajlarni kutib, qiziqarli reportajlarni kutib qolamiz. O'zingizni ehtiyot qiling.
Rahmat.
Ukrainadagi so'nggi vaziyat, u yerda O'zbekiston va Markaziy Osiyoliklarning taqdiri haqidagi turkum video lavhalarimiz uchun Ozodlikni kuzatib boring.
Официально благодарю вас за то, что вы
5 sentyabr kuni Minskda O'zbekiston Oliy Majlisi Senati raisi Tanzila Norboyeva Aleksandr Lukashenko bilan uchrashdi. Ma'lum bo'lishicha, Lukashenko joriy yil oxiri yoki 2024-yil boshida O'zbekistonga tashrif buyurishi kutilmoqda. Belarus prezidenti matbuot xizmati xabar berishicha, uchrashuvlar Lukashenko o'zining Toshkentga tashrifi, Belarus va O'zbekiston o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatilganining 30 yilligiga amalga oshirilgani urg'ulangan. Lukashenko Belarusning CHTga a'zo bo'lishi masalasida ko'rsatilayotgan yordam uchun O'zbekistonga minnatdorchilik bildirgan.
Хотел, чтобы вот как с Российской Федерацией.
Men iqtisodiyot asosida mintaqaviy hamkorlikka o'tishimizni istardim. Rossiya Federatsiyasi bilan bo'lgani kabi, bizda allaqachon tajriba bor. Biz uchun bu muhim, O'zbekiston uchun esa texnologiya nuqtai nazaridan yanada muhimroq. Oddiy savdodan emas, balki korxonalar kooperatsiyasidan boshlab texnologiyalarimizni O'zbekistonga yetkazish. Bu siz uchun juda qiziq bo'lardi.
Наши технологии к вам в Узбекистан. Для вас бы было это очень интересно.
Uchrashuv davomida Belarus rahbari bizga O'zbekistonning saylov bo'yicha tajribasi qiziq dedi. Lukashenko shuningdek o'zbekistonliklarni prezident Mirziyoyevga uzoqroq hokimiyatda qolishiga imkon berishni maslahat berdi.
У вас очень хороший президент.
Juda yaxshi prezidentingiz bor. Men unga doimo ko'zlariga tik qarab aytib kelaman. Senga shunchalik ishonayotgan va umid qilayotgan o'z xalqingni ishonchini oqla. U O'zbekiston va o'zbeklar hayotini yanada yaxshilashni juda istaydi. O'zbekistonning kelajagi buyuk. Mening sizga maslahatim, prezidentingizni imkon qadar uzoqroq asrang. Unga salohiyatini namoyish etish uchun ko'proq vaqt kerak.
Lukashenko shu yil iyulda konstitutsiyadagi 2 muddat o'rniga 3-chi muddat prezidentlikka saylangan Shavkat Mirziyoyevni birinchilardan bo'lib tabriklagandi. G'arb davlatlari 1994 yildan buyon hokimiyatni egallab kelayotgan Lukashenkoni qonuniy prezident sifatida tan olmaydi. 2020 yildagi soxtalashtirilgani aytilgan saylovlar ortidan Lukashenko yuzlab muxoliflarni qamoqqa tashlagan. Yuzlab faollar mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan. Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi arafasida Belarusning avtoritar rahbari yaqin kelajakda ayrim sobiq Sovet davlatlari, jumladan O'zbekiston, Rossiya va Belarus o'rtasidagi tuzilgan ittifoq davlatiga a'zo bo'lishi mumkinligini bashorat qilgandi. 2022 yil yanvarida u o'zining ta'biricha Qozog'istondagi tartibsizliklarni keltirib chiqargan kuchlarning nigohi hozirda O'zbekistonga qaratilganini iddao qilgan va rasmiy Toshkentni voqealardan saboq chiqarish haqida ogohlantirgan. Prezident Mirziyoyev Lukashenkoning O'zbekiston haqidagi bayonotini asossiz deya tanqid qilgan edi. Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi va sanksiyalar fonida ko'plab belaruslik IT mutaxassislari Toshkentga ko'chib o'tgani aytiladi. AQSh davlat kotibi Antony Blinken 6 sentyabr chorshanba kuni Ukrainaning Rossiya kuchlariga qarshi hujumi 4 oy davom etayotgan bir paytda qo'llab-quvvatlash belgisi sifatida bombardimon qilinayotgan Kiyevga keldi. Ukraina prezidenti idorasi AQSh mulozimining mamlakatga tashrifi dasturi haqida hozircha ma'lumot tarqatgani yo'q. Blinken 2 kunlik tashrifi davomida AQShning 1 milliard dollardan ortiq yangi yordam paketini e'lon qilishi mumkin dedi Davlat departamentining yuqori martabali rasmiysi matbuot brifingida. Bugun Blinken kelishi munosabati bilan Kiyev markazi yopildi. Blinkenga Kiyevda ukrainlarning mashhur harbiy itini ham tanishtirishdi. Blinken prezident Vladimir Zelenskiy va tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba, shuningdek fuqarolik jamiyati vakillari bilan uchrashishi kutilmoqda, dedi rasmiy. Bu Blinkenning Ukrainaga 3-chi tashrifidir. AQSh davlat kotibi Kiyevga oxirgi marta 2022 yil sentyabrida tashrif buyurgan edi. Ukraina Rossiyaning 50 kishilik sara bo'linmasini yo'q qildi. AQShda joylashgan ISW tahlil markazi Ukraina kuchlari Donetskda front chizig'ini mustahkamlash uchun joylashtirilgan Rossiyaning sara askarlarini yo'q qilishga muvaffaq bo'ldi deb xabar berdi. Urushni o'rganish institutining rossiyalik harbiy blogerga tayanib yozishicha, Staromayorskiy qishlog'i yaqinida bir kunning o'zida 7-chi diviziyaning 49 nafar askari halok bo'lgan. Rus qo'mondonlari jasadlarini tashlab ketgan. Moskva harbiy bo'linmalarini Ukraina eng mustahkam rus mudofaasidan o'tib borayotgan Zaporojye viloyatiga ko'chirishga harakat qilmoqda.
Ukrainaning Donetsk-Zaporojye chegarasidagi qarshi hujum operatsiyalari rus armiyasining 7-chi havo desant bo'linmasini Zaporojye viloyati g'arbidagi frontning muhim hududlariga joylashishini oldini oldi.
Bo'linmaning ba'zi polklari Rabotin hududiga yetib borgani ham qo'shimcha qilingan. Rus rasmiylari Rabotinani qisman tark etganini gapirmoqda. Rossiyaning urushni davom ettirish ishtiyoqi so'nmayotgani va mamlakatni harbiylashtirish bo'yicha harakatlari oshayotgani qo'shni davlatlarni xavotirga solmoqda. Qozog'iston qurol-aslaha, zirhli texnika va dronlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishi kerak. Bu haqda mamlakat prezidenti Qosim-Jomart To'qayev Olmaota viloyatiga o'tkazilgan Battle Toytaris 2023 harbiy mashqlari chog'ida bayonot berdi.
Qozog'iston qurolli kuchlari har qanday xavf-xatarga tayyor turmog'i lozim. Bu zamonaviy professional armiyaga qo'yiladigan eng birinchi talabdir. Men yaqinda Qozog'iston xalqiga murojaatimda yuqori mahalliylashtirish darajasi bilan ishlab chiqarishni tashkil etishni ustuvor vazifa sifatida belgilagan edim. Zirhli texnika, uchuvchisiz uchoqlar, zamonaviy o'qotar qurollar, biz bularning barini o'zimizda ishlab chiqara olamiz. Ishlab chiqarishimiz kerak. Mudofaa sanoati kompleksi jangovar armiya yaratishimiz uchun zamin hozirlamog'i lozim.
To'qayev urg'ulashicha, jangovar harakatlarni olib borishning zamonaviy usullari, xususan urushning gibrid turlari ommalashayotgani ham mudofaa korxonalarini kuchaytirishni taqozo etadi.
Upalo biblioteku.
Xalqaro qutqaruv qo'mitasi yordam guruhi Ukrainaga xalqaro e'tibor susayib borayotgani va mamlakatdagi loyihalarni moliyalashtirish uchun ko'mak mablag'lari kamayib borayotganidan ogohlantirdi. Xalqaro qutqaruv qo'mitasi rahbari David Miliband 18 oylik urush, jumladan Rossiyaning bosqinchiligi va fuqarolik infratuzilmasiga davom etayotgan hujumlari natijasida yuzaga kelgan gumanitar inqiroz xalqaro hamjamiyat uchun normallashayotgani tashvishlanarli holat ekanligini ta'kidladi. Hozirda 18 million ukrainalik gumanitar yordamga muhtoj. 5 million odam mamlakat ichida ko'chishga majbur bo'lgan. 6 million ukrainaliklar esa boshqa mamlakatlarga ko'chib o'tgan. Xalqaro qutqaruv komissiyasi 2022 yilda Ukrainadagi gumanitar loyihalar uchun 40 million dollar mablag' to'plagan.
The important point is that we know that
Muhim jihat shundaki, biz tinch aholi orasida o'lim yuqoriligicha qolayotganini bilamiz. Ichki ko'chish darajasi rekord darajada davom etmoqda. Qochqinlar soni haqiqatan ham juda yuqori.
Rasmiylarga ko'ra, 1.5 yillik urush havo hujumlari natijasida Ukraina fuqarolarining kurashish uchun tinka madori qurilgan. Ko'pgina oilalar, ayniqsa frontga yaqin hududlarda yashovchi aholi ishidan ayrilgan. Oziq-ovqat va kundalik narsalar sotib olish uchun jamg'armalari tugamoqda. Dalalarning minalashtirilgani dehqonlar va chorvadorlarning turmush tarziga putur yetkazmoqda.
These are all the symptoms of a protracted
Bularning barchasi uzoq davom etayotgan inqiroz alomatlari. 12 oylik urush 120 oyga cho'zilib ketishi eng katta xavf. Biz ham e'tiborni aynan shunga qaratmoqchimiz.
We're trying to call attention to.
Milibandning so'zlariga ko'ra, kelayotgan qahraton qish bu yil Ukraina uchun jiddiy sinov bo'lishi mumkin. O'tgan yili qishning eng sovuq oylarida Rossiya Ukraina energetika inshootlarini nishonga olib, millionlab ukrainaliklarni elektr va issiqlikdan mahrum qildi. Rossiya kelayotgan qishda ham bu kampaniyasini davom ettirishidan xavotirlar bor. Rossiya va Shimoliy Koreya o'rtasidagi qurol-yarog' bo'yicha muzokaralar faol rivojlanmoqda, dedi AQShning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jake Sullivan 5 sentyabr kuni. U Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Inni Rossiyaga qurol yetkazib berishdan ogohlantirdi.
The reason why that there is such an
Moskva Shimoliy Koreyadan bunday yordam olish uchun bu qadar qizg'in harakat qilayotganining sababi shundaki, biz Rossiyaning mudofaa sanoati bazasini siqishda davom etyapmiz. Endi ular artilleriya o'q-dorilari kabi aslahani topish uchun har qanday manbani izlashga majbur. Biz hozir shunday bo'layotganini ko'rmoqdamiz. Shimoliy Koreyani unga rioya qilishga chaqirishda davom etamiz. Chunki Rossiyaga qurol yetkazib bermaslik bo'yicha jamoatchilik oldida olgan majburiyatlarini bajarmaslik ukrainaliklarning o'limiga olib keladi.
Bu bayonotdan bir kun avvalroq Kreml Rossiya Shimoliy Koreya uchrashuvlari haqida aytadigan hech narsasi yo'qligini aytgandi. Kim shu oyda prezident Vladimir Putin bilan uchrashish va Moskvaga qurol yetkazib berish masalalarini muhokama qilish uchun Rossiyaga borishni rejalashtirgan. Agar safar sodir bo'ladigan bo'lsa, bu Kimning 4 yildan ortiq vaqt ichida va koronavirus pandemiyasidan keyingi chet elga birinchi tashrifi bo'ladi. Yaponiyalik me'mor Shigeru Ban Lvov meri Andriy Sadoviy bilan birgalikda Lvovda urushdan jabr ko'rgan aholini reabilitatsiya qilish markazi loyihasini taqdim etdi. 25 000 kvadrat metr maydonni egallaydigan inshoot asosan panel materiallari yog'ochdan barpo etilishi ko'zda tutilgan. Merning so'zlariga ko'ra, Rossiya bosqinidan keyin o'tgan yilning fevral oyidan buyon 5 millionga yaqin qochqin Lvov shahri orqali o'tgan.
You heart for our hospital.
Bu kasalxona uchun yangi yurak. Bugun kasalxonalarimiz to'la. Bizga jarrohlik va reabilitatsiya uchun yangi joy kerak. Bu loyiha mening shahrim, mening mamlakatim uchun juda va juda muhim.
My city for my country.
Uni falokat zonasida ishlashga nima undagani haqida so'ralganda yapon me'mori shunday javob berdi.
Many victims are suffering with very poor living conditions.
Ko'p insonlar vaqtinchalik boshpanalarda, vaqtinchalik uy-joylarda juda yomon sharoitlarda yashamoqda. Men arxitektor sifatida ularning yashash sharoitlarini yaxshilash vazifam deb o'yladim. Vaqtinchalik boshpana, vaqtinchalik turar joy. Menimcha, bu arxitektor sifatida menga juda muhim mas'uliyat yuklaydi.
So that is why I started.
Ukrainaga Mi-8 vertolyoti bilan qochib o'tgan rossiyalik uchuvchi 28 yoshli Maksim Kuzminov grivna ekvivalentida 500 300 ming dollar mukofot oladi. Ukraina razvedkasi rossiyaliklarni xuddi shunday yo'l tutishga undamoqda. Gap shundaki, Ukraina razvedka boshqarmasi harbiy texnika bilan Ukraina tarafiga o'tgan har bir askarga pul mukofoti va'da qilgan edi. Uchuvchi va uning oilasi Ukrainada. Oila oldindan Rossiya Federatsiyasidan olib chiqib ketilgan. 18 ruslarga yetkazib berilishi kerak bo'lgan qiruvchi uchoqlar qismlari bilan birga Ukrainada qoldi. Kuzminov 5-sentyabr kuni bo'lib o'tgan matbuot anjumanida maxsus operatsiyaning yangi tafsilotlarini e'lon qildi. Xususan, vertolyot bilan taslim bo'lish ehtimoli haqidagi dastlabki ma'lumotlar politsiyadan kelgani, so'ngra bosh razvedka boshqarmasi Chittak deb nomlangan operatsiyaga qo'shilganini. Xarkiv viloyatida keng ko'lamli urush boshlangandan beri Rossiya hujumlari tufayli 10 mingga yaqin turar joy binolari shikastlangan yoki vayron bo'lgan. Yakovlivka qishlog'i Xarkiv yaqinida, front chizig'idan yetarlicha uzoqda joylashgan. U faqat bir marta aviatsiyadan o'qqa tutilgan. Ammo aholi punktining asosiy qismi vayron bo'lgan. O'sha kechasi Yakovlivkada 4 kishi vafot etgan. Ular orasida Katya va Safiyaning ota-onalari ham bor.
Посмотрите на этот прекрасный мир.
Bu yerda katta yozgi oshxona bor edi. Undan faqat poydevor qolgan edi. Uning orqasida garaj, omborxona va yana ko'p narsalar bor edi. Bomba tushishidan 30 soniya oldin ota-onam tashqariga chiqishdi. Bu men ularni oxirgi ko'rganim bo'ldi. Portlashdan keyin men butunlay qorong'iga botdim. Hech narsani eslay olmayman.
Просто у мене була темрява, я нічого не пам'ятаю.
Отанин жасади зудлик билан топилди. Она эса 2,5 ой қидирилди, деди опа-сингиллар. На қутқарувчилар, на қўшинлар топа олишмади. Онанинг жасадини топишга ўтаётган ҳарбий хизматчи ёрдам берди, деб эслайди Катя.
Uning aytishicha, agar ular bu yerda dadamni topishgan bo'lsa, demak, onam yaqin joyda bo'lsa kerak. Gapi to'g'ri chiqdi. U haqiqatdan ham yaqin ekan. Shunchaki bu yerda juda katta devor bor edi. U devor ostida yotgan ekan. O'sha kishi topib berdi.
Hujumdan o'tgan vaqt davomida Safiya kasalxonada edi. U qator jarohat olgan, miyasi chayqalgan. U kasalxonadan chiqquncha ota-onasi o'lganini bilmagan. Opa singillarga vaqtinchalik turar joy ajratilmagan. Shuning uchun ular birinchi yil oilalari bilan birga ijarada yashashdi. Hujjatlarni tiklash uchun 1,5 yil vaqt ketdi, dedi opa singillar. Opa singillar buzilgan uy uchun tovon pulini olsa ham, fojia sodir bo'lgan joyda yangi uy qurmoqchi emaslar.
Я кажу, що ні, це точно.
Bu yerga yana uy qurishning iloji yo'q. Chunki men ota-onamni bu yerga qismlarga bo'lib yiqqanman. Uydan chiqib, nafas olib, bu yerda nima sodir bo'lganini eslamaslikning iloji yo'q.
Що тут було?
Bu bugungi dasturimiz edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzatib boring. YouTube'dagi sahifamizga obuna bo'ling. Videolarimiz tagiga like bosish, uni tarmoqlarga ulashishni unutmang. Ko'rishguncha.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Xorijdan 1 soniyada pul o'tkazish mumkin emas.
O'zbekistondagi Oson va PayWay pul o'tkazish tizimlari 5-sentyabrdan xalqaro pul o'tkazish va pul olish xizmatini to'xtatganini ma'lum qildi. Rossiyadagi Unistream va boshqa pul o'tkazish shirkatlari g'arb sanksiyalariga uchrashi va mintaqadagi bir qator banklar bu tizimlar bilan ishlashni to'xtatgani ortidan Oson va PayWay kabi kichik tizimlar mehnat muhojirlari uchun O'zbekistonga pul jo'natishda muqobil vosita bo'lib qolayotgandi. PayWay xodimi Ozodlik bilan suhbatda pul o'tkazish to'xtatilishi haqida Markaziy bankdan buyruq bo'lganini aytdi.
Markaziy bank tomonidan to'xtatilgan vaqtincha xalqaro o'tkazmalar to'xtatilgan aniq vaqt ma'lumoti faqat O'zbekiston ichida Rossiyadan o'tmayapti. Markaziy bank tomonidan to'xtatilgan bizdan.
Hozircha xalqaro o'tkazmalar to'xtatilgan, aynan nima sababdan qachon ishlab ketishi haqida yana bir boshqa sabablarga ko'ra bizda bir aniq ma'lumot yo'q.
O'zbekiston Markaziy banki bildirishicha, bu to'lov tizimlari oluvchisi va jo'natuvchisi haqidagi talab qilingan ma'lumotlarni aks ettirmagan holda xalqaro pul o'tkazmalarini amalga oshirib kelgan.
Valyutani tartibga solish to'g'risidagi qonunga muvofiq rezident yuridik shaxslarga chet elda hisobvaraqlar ochish va undagi valyuta mablag'larini tasarruf etish O'zbekiston Respublikasi prezidenti yoki hukumatining qarorlari doirasida amalga oshirilishi mumkin. Biroq amaliyotda Brio Group MCG to'lov tashkiloti xorijiy bankda hisobvaraq ochib, mazkur bank hisobvarağı orqali yuqoridagi qonun talablariga zid ravishda amaliyotlar o'tkazgan.
O'zbekistonda jami 52 ta to'lov tizimi bo'lib, Oson va Payway ularning eng yiriklari hisoblanadi. 31 avgust kuni Markaziy bank Oson brendining ta'sischisi bo'lgan Brio Group shirkatini jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish to'g'risidagi qonunchilikni buzgani uchun jarimaga tortgan edi. Ammo Markaziy bank Brio Group aynan qanday talablarni buzgani va jarima miqdori qancha ekaniga aniqlik kiritmagan. O'zbekiston Markaziy bankidagi ozodlik manbasiga ko'ra, pul o'tkazmalari ikkilamchi sanksiyalar xavfi bo'yicha to'xtatilgan. Manbaning aytishicha, Oson va Payway kabi tizimlar transchegaraviy pul o'tkazmalarini tijorat banklari ishtirokisiz to'g'ridan-to'g'ri xorijdagi kontragent orqali amalga oshirib kelgan, bu esa ba'zi guruhlarga sanksiya tartibini aylanib o'tish imkonini berishi mumkin.
Bizga tushuntirishlari bo'yicha, xalqaro pul o'tkazma tizimlari, ya'ni o'sha Contact, Western Union shunga o'xshagan xalqaro pul o'tkazma tizimlari va O'zbekiston banklari orqali ularni mobil dasturlar orqali bemalol O'zbekistonga pul o'tkazib bo'ladi. Lekin o'sha bank ochmagan, o'zlari mana to'lov tizimi sifatida ro'yxatdan o'tgan to'lov tizimlarini mobil dasturlar orqali hozirgi kunda O'zbekistonga pul o'tkazib bo'lmaydi. Bu 52 ta shunaqangi to'lov tizimi bor ekan, bularga mana shu Oson, PayWave va boshqa bir qancha tizimlar kiradi. Ya'ni qaysi tashkilotning o'zini banki bo'lmasa va shunaqangi to'lov tizimlari orqali to'lov tizimi sifatida ro'yxatdan o'tgan va mobil dasturi bo'lsa, ular xorijdan O'zbekistonga pul o'tkazish taqiqlangan, chunki qonunchilikka to'g'ri kelmas ekan, ya'ni ularning ishlash o'sha sxemasi qonunchilikka talablarga javob bermas ekan, bizga tushuntirishlari bo'yicha.
Bundan oldin O'zbekistondagi kamida 5 ta bank g'arb sanksiyalariga uchragan Rossiyaning Unistream to'lov tizimi bilan ishlashni to'xtatgan edi. 20-iyul kuni AQSh mazkur to'lov tizimiga xizmat ko'rsatuvchi xuddi shu nomdagi Unistream bankiga qarshi bloklovchi sanksiyalar joriy qilgandi. Bundan tashqari AQSh g'aznachiligining chet el aktivlarini nazorat qilish boshqarmasi Tinkoff Bank, Loko Bank va Solidarnost bankini sanksiyalar ro'yxatiga qo'shgandi. 21-iyul kuni Ipoteka Bank, 24-iyul kuni Xalq Bank, Transbank, 25-iyul kuni Turon Bank va Hamkor Bank Unistream bilan ishlashni vaqtincha to'xtatganini bildirdi. 2022 yil 25-iyuldan boshlab Capital Bank shubhali transaksiyalar tufayli Contact, Zolotaya Korona va Unistream orqali pul o'tkazmalariga xizmat ko'rsatishni to'xtatgandi. O'zbek muhojirlarining vatanlariga pul o'tkazish tuyuniga oy sayin torayar ekan, Rossiyadan pul o'tkazmalari hajmi tushib ketgan. 2023-yilning 1.5 yiligida O'zbekistonga xorij davlatlaridan 5.2 milliard dollar pul o'tkazildi. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 21.5% ozdir. Rossiya O'zbekistonga pul jo'natmalari bo'yicha yetakchi davlat bo'lib qolmoqda. 1.5 yillikda O'zbekistonga pul jo'natmalarining aynan 80% Rossiya hissasiga to'g'ri kelgan. Markaziy bank joriy yilda O'zbekistonga xorijdan jami 11.5 milliard dollar atrofida pul yuborilishini taxmin qilmoqda. Bu 2022-yildagi ko'rsatkichga nisbatan 32-35% ozdir. 2022-yilda xorijdan O'zbekistonga qariyb 17 milliard dollar pul jo'natilgan edi. Ayni paytda Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojirlari G'arb Rossiyaga kiritgan sanksiyalarni o'z tanalarida his qilayotganliklarini aytishadi.
Endi hozir ko'pi bekilib ketyapti turgan bo'lsa ham, hammani nimasi borda, kartasi. Shu kartadan Sberbankda shuni priglajendan perevod qilsangiz bo'ladi.
Katta ta'sir qilyapti. Nima rublning qiymati tushib ketgan. Uyga pul yo'natgan bilan bo'lmayapti. Bo'lmadi degan, bundan keyin yaxshi bo'lib ketmasa agar.
Kurs tushyapti, dollar ko'tarilyapti. Ashina senga dollardan zavist qilyapti.
Pul jo'natish iloji yo'q, chunki pulni qadri yo'q. Umuman ma'ni yo'q. Pul jo'natishdi, pulni prosta to'plab turibmiz. Jo'natganimiz yo'q, chunki kurs bo'lmaydi. Bilmadim unisini, kurs ko'tarilishi to'g'risida xabar bormi yo'qmi, uni informatsiya yo'q. Jo'natmay turibmiz.
Rossiyadagi migrant loyihasi rahbari Botirjon Shermuhammadning ozodlikka chiqishi muhojirlar uchun oilasiga pul jo'natish hayot-mamot masalasidir.
Ya, albatta bizning muhojirlarimiz uchun albatta bu pul yuborish tizimlari, uning imkoniyatlari juda ham muhim ahamiyatga ega, chunki hammasi ishda pul topgani ketgan va pulni albatta yuborish kerak va hozirgi mana shu o'zi Rossiyada dollar kursini bir nima deydi, stabil bo'lmaganligi paytida albattaki u narsa ahamiyati juda ham yuqori. Oxirgi paytlarda ishlab turgani mana shu bir qancha to'lov tizimlari orqali onlayn ravishda Rossiya rublini dollar qilib yuborish, naqd dollarda olish imkoniyati bilan. Ikkinchi shakli mana shu O'zbekistondagi Uzcard Humo kartalariga Rossiya rublini so'm qilib yuborish, ya'ni kartaga so'm bo'lib tushib qoladi. Endi bankka borib yurish shart bo'lmaydi, kartada o'zi paydo bo'lib qoladi pul. Uchinchisi naqd qilib yuborishga hozir imkoniyat kamroq, chunki Rossiyaning o'zida dollar masalasi, naqd dollar masalasi muammo. Bankka borib naqd dollar topshirishda, chunki banklardan dollar kam sotib olish imkoniyati cheklangan. Shuning uchun ham ko'proq mana shunaqangi mobil dasturlar orqali kartadagi Rossiya rublini O'zbekistonga naqd dollar shaklida olish yo'li bilan yuborishyapti. Va siz aytib o'tgan yana uchinchi yo'l borki, qanchadir miqdorda endi biz aniq bilmaymiz, odamlar foydalanadi, ya'ni berib yuborish tanishlar orqali, Rossiyadan kimdir harom bir miqdorda pul beradi va u yoqda O'zbekistonda uni tanishlari berib qo'yadi. Bu havola deydi, boshqa deydi, shunaqangi norasmiy tizimlar bor. Bundan ham ba'zi bir o'sha miqdordagi muhojirlar foydalanishadi, asosan tadbirkorlar foydalanishadi, lekin muhojirlar ham foydalangan bor. Lekin bu yo'l albatta xavfli, chunki rasmiy emas. Ertaga o'sha pulni yuborgan odam biror bir davlat organlari xodimlari tomonidan bir tekshirishga tushib qolsa, puldan ayrilib qolish ehtimoli ham bor.
Banklar moliyaviy xizmatlarini taqdim etish orqali butun iqtisodiyotda ko'prik rolini o'ynaydi. Shu jihatdan birinchi navbatda O'zbekistondagi tijorat banklarining sanksiyalarga uchragan Rossiya tashkilotlari bilan hamkorlik qilish jarayonida ikkilamchi sanksiyalarga tushib qolish ehtimoli hamon yuqoriligicha qolmoqda. AQSh Ukrainadagi urush tufayli g'arb tomonidan joriy etilgan sanksiyalarni chetlab o'tishga yordam beradigan Rossiyadan tashqaridagi jismoniy shaxslar va kompaniyalarga nisbatan sanksiyalar qo'llash bilan tahdid qilib kelmoqda. Ammo ayni paytda Markaziy bank qarori O'zbekiston bank sektori va pul jo'natmalari tizimida nosog'lom raqobat va monopoliyaga doir xavotirlarni ham paydo qildi. Rossiyadagi o'zbekistonlik yurist va migrantlar himoyachisi Zarnigor Omonulloyeva 2 milliondan ortiq migrantga to'g'ridan-to'g'ri aloqasi bo'lgan qarorning qanchalik to'g'riligini savol ostiga oladi.
Qo'qqisdan cheklab qo'yaverishi odamlarning ehtiyojlarini hisobga olmaslik noto'g'ri emasmi? Pul o'tkazish bilan shug'ullanadigan tashkilotlarga Markaziy bankdan xabar borgan. Ammo oddiy xalqchi oddiy o'z pulini xizmat haqini to'lab, ehtiyoj yuzasidan o'tkazadiganlarga qiyinchilik yaratmaslik maqsadida kichik bo'lsa ham ogohlantirish bo'lmasmikan? Nega ogohlantirish deyayotganimni tushuntiraman. Bilmaganlar 5-sentyabr kunidan pul o'tkazib qo'ysa, yaqinlari pulni ola olmaydi. Natijada pul to tizim qaytadan ishga tushguncha havoda qoladi. Migrantning o'zi ham pulsiz qolib ketadi, yaqinlari ham. Juda qo'pol hurmatsizlik emasmi? Yozishlaricha pul o'tkazish tizimlari qaysidir yagona O'zbek bank orqali bo'lishi mumkin. Shu yoki boshqa yangi tartib o'rnatilguncha pul o'tkazish tizimlari ishlamaydi.
Zarnigor Omonulloyevaning aytishicha 5-sentyabr holatiga ko'ra PayWay va Oson bilan birga Salam Pay ham ishlamayapti. U Rossiyadagi migrantlarga hamma pullarni birdan jo'natmaslik, avvaliga kichikroq miqdordagi o'tkazma bilan test qilib ko'rish, agar mablag' manzilga yetib borsa, keyin qolgan pullarni yuborishni tavsiya qilgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ommaviy axborot vositalarini yopish va TikTokni bloklashga urinish. Qirg'iziston endi Markaziy Osiyodagi demokratiya oroli emas. Qirg'izistonning yetakchi ommaviy axborot vositalaridan biri hukumat uni yopishga urinayotgani haqida xabar berganidan ko'p o'tmay, Madaniyat vazirligi TikTokni bloklab qo'ydi. Uzoq vaqt Markaziy Osiyoning eng erkin davlat sanalgan Qirg'iziston bu maqomidan ayriladigan ko'rinadi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Qirg'izistondagi mashhur nashr Klop o'quvchilariga hukumat uni yopishga urinayotgani haqida xabar berdi. Bir kun oldin ushbu nashr o'z surishtiruvlarida jarayonida korrupsiya va kontrabandaga aloqadorligini ko'rsatib bergan shaxs o'z reabilitatsiya jarayonini yakunlagandi. Bojxona xizmati rahbarining sobiq o'rinbosari Raimbek Matraimov hukumat qo'llovidagi Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasining yangi bosh binosi ochilishida taniqli blogerlar bilan jilmayib suratga tushdi. Uning bunchalik xursand bo'lishi uchun asosli sabablari bor edi albatta. Uning oilaviy jamg'armasi to'lagan. Klub nashri Ozodlik radiosining Qirg'iz xizmati va uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash markazi surishtiruviga ko'ra, ushbu fond pul yuvishda ishtirok etgan. 27 avgust kuni Bishkekda muftiylik binosi ochilishida deputat Shaylobek Atazov AQSh sanksiyasiga tushgan Matraimovning yoniga o'tirgan edi. Bu deputat TikTokni bloklashga chaqiriqlari bilan tanilgan. 3 kundan so'ng Madaniyat vazirligi bolalarni himoya qilish maqsadida TikTokni bloklash to'g'risida buyruq chiqardi. Rasmiylar aytishicha, bu nomi oshkor etilmagan nodavlat notijorat tashkilotlarining so'rovlaridan so'ng amalga oshirilgan. Qirg'izistonning o'z manfaatini o'ylaydigan siyosiy elitasi amaldorlarning mamlakat axborot makonini nazorat qilishga urinishidan foyda ko'radi. Bu urinishlar chegara bilmaydiganga o'xshayapti.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.